7. La microfon Mircea Țicudean,
Șoana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comuniștii vor discutarea în Parlament a problemei televiziunilor scoase de pe cablu.
Autoritățile spun că pe fondul creșterii economice puternice, șomajul în Republica Moldova este în scădere.
Președintele român Traian Băsescu promovează la Bruxelles asocierea Moldovei la Uniunea Europeană.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre ultimul lustragiu din Sarajevo. La început ascultat știrile Europei Libere. Chișinăul este gata să ofere regiunii transnistrene o autonomie largă de tipul celei din Catalonia. Declarația a fost făcută de premierul Republicii Moldova în cadrul unui interviu acordat publicației ruse Vedomosti. Iurie Leancă a mai spus și că odată ce va intra în vigoare regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, de el vor profita și posesorii pașapoartelor biometrice moldovenești din regiunea transnistreană și că apropierea de Uniunea Europeană va aduce beneficii și pentru, cităm, mediul de afaceri din Rusia, care deține active substanțiale în regiune. Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a decis modificarea codului audiovizual după recenta excludere și apoi reintroducere a 3 programe TV pe rețeaua operatorilor de cablu. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Uniunea Europeană va oferi Moldovei 28 de milioane de euro pentru consolidarea încrederii în soluționarea conflictului transnistrean. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor acordului de finanțare, informează agenția IPN. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că accentul va fi pus în cadrul programului de măsuri de consolidare a încrederii pe proiectele sociale de sprijin pentru localitățile din zona de securitate. O parte din bani vor fi direcționați pentru proiecte de dezvoltare regională și către autonomia găgăuză. Finanțarea proiectelor este prevăzută pentru 4 ani. Moscova a cerut încă o dată Occidentului să invite Iranul la conferința internațională de pace pentru Siria, programată pentru săptămâna viitoare. Apelul a fost făcut astăzi de ministrul de externe Sergei Lavrov, care a spus că oricum Iranul va fi parte a eforturilor de a pune capăt războiului civil din Siria și de aceea ar trebui inclus în mod oficial în această conferință. Lavrov s-a întâlnit la Moscova astăzi cu omologul său sirian și cu cel iranian. Șeful diplomației Teheranului spusese că Iranul nu va participa la această conferință dacă îi se pun anumite condiții. Statele Unite spun că Teheranul poate participa la conferință dacă acceptă că din orice nou guvern de tranziție sirian nu va face parte nici președintele Bashar al-Assad și nici aliații săi apropiați. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că speră la mai multe legături de cooperare cu România, scrie site-ul hotnews.ro, citind agenția rusă de știri Itartas. Într-o întâlnire avută astăzi la Moscova cu ambasadorii acreditați în Rusia, Putin și-a exprimat speranța la mai multă cooperare substanțială și benefică pentru ambele părți cu România, colaborare pentru care Rusia ar fi pregătită. Premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, a spus că se așteaptă la provocări din partea Rusiei înainte de semnarea acordului de asociere al Georgiei la Uniunea Europeană, dar că autoritățile de la Tbilisi sunt încrezătoare că vor putea face față noilor presiuni din partea Kremlinului. Georgia speră ca documentele acordului de asociere să fie semnate în acest an. Și la Praga au loc mai multe evenimente care marchează astăzi 45 de ani de când studentul Jan Palach și-a dat foc în centrul capitalei Cehoslovaciei pentru a protesta față de invazia trupelor pactului de la Varșovia, care avusese loc în august 1968.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Continuă ecourile scoaterii de pe cablu în ultimele săptămâni a televiziunilor RTR Moldova, Accent TV și Jurnal TV. După avertismente și îngrijorări ale partenerilor externe ai Moldovei, a venit de rândul opoziției politice să cheme la o discuție despre cele întâmplate. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Partidul Comuniștilor, formațiunea care nu-și declină tutelarea editorială a unuia din posturile TV ce au intrat în presupusa disgrație, a cerut convocarea de urgență a Parlamentului pentru a dezbate ceea ce a numit atac asupra libertății de exprimare prin, cităm, închiderea a 3 canale de televiziune. Numai că în momentul difuzării prezentei cereri, 2 din posturile vizate, printre ele și Accent TV, considerat un fel de succesor al postului NIT închis de CCA în urmă cu 2 ani, deja au fost restabilite în pachetele de servicii de distribuire. Astfel a dispărut obiectul disputei. Cei drept al treilea post, RTR Moldova, lipsește din unele rețele de cablu. Numai că managerii acestuia spun că se află în negocieri și refuză să facă publice clauzele revendicate de părțile ce poartă tratative. Așa că majoritatea parlamentară a tratat cu indiferență cererea opoziției. După o rundă de audieri în Comisia Parlamentară pentru Mass Media, la care au fost invitați astăzi să prezinte raport funcționari de la CCA, dar și managerii unora dintre companiile de distribuție și mediatice implicate, parlamentarii majoritari s-au declarat totuși deciși să ia măsuri pentru ca situații de genul cele recente să nu se mai întâmple. Ar fi necesară o amendare a codului audio-vizualului, a decis Comisia Parlamentară de Profil. Președintele CCA, Marian Pocaznoi, ne-a descris posibila variantă a acestui amendament.
Să se precizeze exact criteriile posturilor de televiziune obligatorii spre retransmisie de către cablești. Criteriile pot fi cele mai simple, în general, de uitat de proiectul decizii a CCA-ului. În cazul în care se intervine la modificarea legislației deja, trebuie de implementat directiva serviciilor media audiovizuale din 2010, care prevede expres niște norme în acest sens. Mă refer la principiul mascherii, deci după audiență. Spre exemplu, în România, pot să vă spun cum se aplică. Obligatorii spre retransmisie sunt toate serviciile publice, deci tot ceea ce este legat de TVR, TVR 1, 2, 3, Cultural, Cluj, toate serviciile respective, TVSync, la fel la ei, este obligatoriu prin acordul interguvernamental și primele 25 de posturi private din audiență.
Doar că pe piața audiovizualului moldovenesc există un singur măsurător al audienței, dar nici el nu se bucură de recunoaștere generală din partea radiodifuzorilor, dar nici de statut oficial de agenție de rating. Așa cum sunt măsurate acum, audiențele televiziunilor sunt foarte aproximative, întrucât se bazează în fond pe sondajele de opinie publică, care chestionează aleatoriu un grup reprezentativ de respondenți pentru a se afla din ce surse se informează publicul. Prin urmare, înainte sau în paralel cu amendarea legii audiovizuale, parlamentarii vor trebui să soluționeze și problema exactității măsurării audienței. În sfârșit, scandalul ce a aruncat o umbră de neîncredere asupra guvernării suspectate că ar fi influențat scoaterea televiziunilor indezirabile din rețelele de cablu, pare să se epuizeze. Pentru parlamentarii din alte partide decât cele aflate la guvernare, rămâne totuși suspectă sincronizarea cu care cele mai mari rețele de cablu au exclus, fie și pentru doar câteva zile total sau din pachetul cel mai popular, unele și aceleași televiziuni departe de a fi considerate prietenoase partidelor aflate la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a dat astăzi publicității o nouă prognoză privind evoluția șomajului în Republica Moldova. Așa cum veți auzi din relatarea Tamarei Grejdeanu, perspectivele sunt destul de optimiste, în ton cu știrile în general bune despre evoluția economiei.
Statisticile prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se raportează la anul 2010, când a fost înregistrat un nivel al șomajului de 7,4%. De atunci, oferta angajatorilor s-a diversificat și a scăzut numărul persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. În anul 2013, la agenție s-au înregistrat circa 43.000 de șomeri, cu 9.000 mai puțin decât anul precedent, și jumătate dintre ei au fost plasați în câmpul muncii. Ștefan Calancea, director adjunct al agenției, este de părere că anume îmbunătățirea climatului economic a generat crearea de locuri de muncă.
S-au micșorat numărul persoanelor care s-au înregistrat. Pe de altă parte, chiar și cercetările confirmă acest lucru, că numărul șomerilor este în scădere. Înseamnă că s-a înviorat economia națională, sunt mai multe locuri de muncă. Asta este o tendință pozitivă și îmbucurătoare. Din studiul pe care noi l-am făcut, se menține și pentru anul 2014.
Pentru realizarea prognozei au fost chestionați peste 3.000 de agenți economici. Majoritatea au spus că duc lipsă de muncitori calificați și bine pregătiți. Și datele agenției arată că, dintre cei înregistrați, mai mult de jumătate nu au pregătire profesională. Sergiu Sainciuc, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, spune că anual planurile de înmatriculare din universități includ și comanda de stat pentru profesiile solicitate. Numai că școlile profesionale rămân a fi o ocolite de tineri.
Pe noi mai mult ne deranjează pregătirea profesională, deci în sistemul de învățământ profesional. Acolo, pentru anul trecut, nu am avut solicitări la peste 830 de locuri finanțate de la buget. Deci asta este o problemă majoră pentru noi, că statul a prevăzut, deci surse financiare, posibilitatea ca tinerii să obțină o meserie, o profesie. Aici locurile au rămas neacoperite.
Și barometrul profesiilor pentru anul 2014 arată că cele mai solicitate profiluri la admiterea în instituțiile de învățământ universitar, între care dreptul, economia, contabilitatea, ingineria mecanică, oferă totodată cele mai reduse șanse de angajare. De cealaltă parte, pe piața muncii este nevoie de medici, programatori, specialiști în administrația publică, bucătari, vânzători, viticultori, montatori și alți meseriași pe care îi pregătesc doar școlile profesionale. Prognoza pentru acest an anticipează o discrepanță între oferta și cererea locurilor de muncă, mai spune Ștefan Calancea.
Un specialist din Briceni nu poate să se angajeze la locul de muncă din Cahul. Locul este de muncă pe teritoriul țării. Specialistul este acolo, locul acolo.
Valentina Postolachi, doctor în economie, este de părere că reabilitarea pieței de muncă din Republica Moldova se va produce atunci când vor spori activitățile investiționale. Și nu doar în urbe, dar și în regiuni, acolo unde este forță de muncă, dar nu și angajatori.
Nu sunt investiții, nu avem utilaje noi, tehnologii noi, nu avem performanța forței de muncă și de aici avem numai de pierdut. Să sperăm că, dată cu semnarea acordurilor de asociere la Uniunea Europeană, piața forței de muncă trebuie să capete un nou conținut și aici se va investi în resursele umane.
În anul 2013, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrate peste 37.000 de oferte pentru muncitori. Pentru a reduce numărul șomerilor, specialiștii propun organizarea cursurilor de formare profesională și cooperarea permanentă cu agenții economici. De asemenea, oficiile teritoriale ale agenției își propun ca pe parcursul anului 2014 să integreze o parte importantă din lucrătorii migranți, în condițiile în care vor fi disponibile circa 40.000 de locuri de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a vorbit mult în ultimele zile despre Republica Moldova și a promis să vorbească încă și mai mult astăzi, când urmea să se întâlnească la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Ce s-a aflat despre conținutul discuțiilor din această seară ne-a spus corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Traian Băsescu a avut astăzi la Bruxelles o întrevedere cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, întrevedere care s-a ținut în circumstanțe relativ neobișnuite. La încheierea scurtei întrevederi, Băsescu a spus că a discutat cu Van Rompuy despre apropierea României de Schengen, despre Republica Moldova și despre conducta de gaz Nabucco, care ar trebui să treacă prin România. Întâlnirea a fost cerută de Băsescu în condițiile în care oficialii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de evoluția situației politice din România. Raportul de monitorizare, care evaluează evoluția funcționării și reformării justiției în România, e așteptat în următoarele 2-3 săptămâni. Se știe deja că raportul va evalua pozitiv funcționarea justiției, a parchetului și a agențiilor anticorupție, dar că un mare motiv de îngrijorare e constituit de modificările legislative grăbite dorite de majoritatea parlamentară. Băsescu a cerut să se întâlnească cu Herman Van Rompuy, iar nu cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cu toate că temele menționate, Schengen, Moldova, Nabucco, sunt de competența Comisiei, iar nu a lui Van Rompuy. Van Rompuy, în schimb, spre deosebire de Barroso, prezintă o oportunitate unică pentru cel care vrea să treacă un mesaj celorlalte capitale. În calitatea sa de președinte al Consiliului European, Van Rompuy, un fost premier belgian aparținând aceleiași familii politice ca și Băsescu, Partidul Popular European, Van Rompuy e cel care asigură interfața comunicării între toate capitalele europene și e cel care pregătește agenda și temele întâlnirilor la vârf. Și Van Rompuy, ca și Barroso și întreaga actuală comisie, își vor încheia mandatele la sfârșitul acestui an, când toate instituțiile europene și euroatlantice se vor renova și reînnoi în profunzime. Cele mai înalte posturi din toate instituțiile vor fi redistribuite, iar Partidul Popular European e presupus să rămâne principala forță politică din Parlamentul European și din Uniunea Europeană în general. PPE, Partidul Popular European, e și formațiunea cea mai solidă în condițiile în care se anticipează un net recul al liberalilor, în vreme ce socialiștii sunt străbătuți de curente opuse, iar actualul lider al socialiștilor europeni, bulgarul Serghei Stanișev, e tot mai contestat din interior. Spre deosebire de socialiști și liberali, Partidul Popular European încă nu a anunțat candidați comuni pentru niciuna din funcțiile importante din instituțiile europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, despre ultimul lustragiu din Sarajevo.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Îl chema Hussein Hassani, venise din Kosovo la Sarajevo pe când avea 15 ani. De la 21 de ani a devenit lustragiu. A fost un simbol al acestui oraș multietnic și timp de peste 60 de ani și-a făcut meseria în orașul Sarajevo. A fost ultimul lustragiu al acestui oraș. Mii de bosniaci au semnat o petiție cerând autorităților să-i ridice o statuie lustragiului Hassani, pe care toată lumea îl cunoștea drept unchiul Mișa și care a decedat în această lună. Ce i-a făcut oare pe bosniaci, mii dintre ei, să vină cu această propunere? Se poate întreba oricine care află despre această inițiativă civică, cu atât mai mult cu cât tânăra generație abia dacă mai știe ce este acela un lustragiu, una din meseriile dispărute în Balcani în ultimii ani, când de la pantofi lustruiți de un expert s-a trecut la încălțămintea sportivă.
Gjellëm, gjellëm, ungon e drumeja.
Unchiul Mișa era rom. Stătea mereu pe scaunul său, în același loc, pe bulevardul Tito, din centrul capitalei Bosniei. Era îmbrăcat la patroace, totdeauna în costum curat, cu cămașa albă, bine pieptănat și cu mustața bine aranjată. Nu și-a părăsit locul nici măcar în cei 3 ani de asediu al Sarajevoului, în timpul războiului din 1992-1995. În 2009, primăria din Sarajevo i-a dat o medalie de merit, i-a făcut o mică pensie și i s-a repartizat și un apartament modest. Ce l-a făcut oare celebru ca, la moartea sa, primarul general din Sarajevo, să vorbească despre un oraș care va fi mai pustiu fără unchiul Mișa și zeci de oameni să-i pună fotografia la locul în care era scaunul său, să aducă flori și să-l plângă în liniște? Poate credința lui că orice meserie și orice muncă trebuie respectată, după cum mi-a spus jurnalistul Dvejan Živković, cel care a făcut ultimul interviu cu faimosul lustragiu.
Anul trecut, el a spus Europei Libere că a avut meseria de lustragiu în sânge și în suflet și că nu și-ar fi putut imagina viața altfel. Toată lumea îl respecta, tineri și bătrâni deopotrivă. Niciodată nu i-a fost rușine cu ceea ce făcea. Chiar când guvernul i-a dat o pensie, unchiul Mișa n-a vrut să renunțe la meseria lui și a continuat să muncească.
Unchiul Mișa a căutat să le arate oamenilor grăbiți din Sarajevo că romii pot fi mândri de ceea ce fac și că pentru a fi respectat trebuie doar să-ți faci meseria cu onestitate.
Mi-a vorbit cu mândrie despre meseria lui și mi-a repetat că nicio slujbă nu e neimportantă dacă o faci cu onestitate.
Iar mii de oameni care au semnat petiția pentru ridicarea statuii lustragiului rom au înțeles și au respectat un crez de viață al celui care zeci și zeci de ani a căutat în liniște să demonteze unele din cele mai profunde prejudecăți legate de rom.
nouă ediție a rubricii Lumea din Jur. Veți putea asculta joia viitoare. În România, Curtea Constituțională a declarat ieri neconstituțional felul cum parlamentarii au încercat să-și asigure un fel de super imunitate în cazuri de corupție în luna decembrie. Și mai recent, magistrații români au criticat comentariile premierului Victor Ponta despre actul justiției. Relatează de la București Sabina Fati.
Pentru prima dată, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Livia Stanciu, a vorbit public despre gravitatea declarațiilor premierului român, care după a doua condamnare la închisoare pentru fapte de corupție a mentorului său politic, Adrian Năstase, a spus că, din punct de vedere politic, cazul acestuia este perfect compatibil cu cazul Iulia Timoșenko. Nu este însă singura luare de poziție critică a șefului guvernului de la București. De aceea, Inspecția Judiciară, care are posibilitatea să facă anchete, a finalizat azi dimineață raportul în cazul Victor Ponta. Verdictul este indubitabil. Cităm, prin declarațiile publice analizate s-a produs o încălcare a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, cu consecința scăderii încrederii cetățenilor în sistemul judiciar și implicit a afectării independenței acestuia. Aceasta este concluzia asumată de Consiliul Superior al Magistraturii, instituție menită să vegheze asupra independenței justiției. Premierul Victor Ponta a luat în răspăr acest raport, explicând că justiția e atât de independentă că nu poate fi influențată de nimeni, nici chiar de cel care are cheile justiției, a punctat ironic premierul român, făcând aluzie la președintele Traian Băsescu. Inspecția Judiciară a mai pus sub lupă în raportul său de astăzi și un inventar al dosarelor penale despre care Victor Ponta a spus că sunt politice. Din acest inventar rezultă că premierul român este cercetat în două dosare de către procurorii anticorupție privind prejudicierea complexurilor energetice Rovinar și Turceni în perioada 2007-2011, când Victor Ponta ar fi obținut ilegal contracte cu cele două întreprinderi pentru casa sa de avocatură. De asemenea, pe numele premierului român se mai află în curs de soluționare alte 5 plângeri penale la parchetul general. Atât premierul cât și reprezentanții socialiștilor români au luat în ușor acuzațiile Consiliului Superior al Magistraturii și au continuat să facă declarații similare în cursul acestei zile. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, a ținut să spună de pildă că partidul își menține poziția și anume că Adrian Năstase, aflat la închisoare pentru luare de mită în formă continuă, a fost condamnat din rațiuni politice. Astfel de declarații, pe care și Victor Ponta continuă să mizeze, sunt pentru urechile liderilor teritoriali ai PSD, cărora șeful partidului le transmite mesajul ferm că nu vor fi abandonați fără luptă în justiție. Între timp, unul dintre cei mai puternici baroni ai socialiștilor, Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța, a fost ridicat de procurorii anticorupție, fiind învinuit de un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Corul liderilor socialiști s-a plâns și de această dată de justiția comandată de președintele Traian Băsescu și tocmai astfel de declarații au fost condamnate la sfârșitul săptămânii trecute de emisara Statelor Unite, Victoria Nuland, care a venit în România cu mesajul necesității revenirii la statul de drept. După raportul asumat de Consiliul Superior al Magistraturii, în care premierul român este acuzat că a afectat independența justiției, nu există nicio consecință practică, nicio amendă materială sau de altfel. De aceea Victor Ponta mai degrabă le zâmbește condescendent magistraților decât să le ceară scuze. În schimb, pe plan extern, situația s-ar putea să conteze cel puțin în raportul anual asupra justiției autohtone pe care îl face Comisia Europeană, document care contează inclusiv pentru dosarul admitei României în spațiul Schengen. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cristiano Ronaldo a meritat din plin balonul de aur pe 2013. După o pauză de 5 ani în care balonul de aur a fost câștigat la fel de convingător de Lionel Messi, Ronaldo revine. La decernare, Ronaldo a fost extrem de emoționat și nici nu putea altfel. Rivalitatea Messi-Ronaldo părea un joc cu rezultat dinainte cunoscut. Ronaldo a jucat ani buni în umbra lui Messi și multă lume a crezut că revenirea e imposibilă. Însă Messi a făcut un sezon mai puțin strălucit. Uzura și accidentarea prelungită i-au scăzut nivelul de performanță. În același timp, Ronaldo a făcut un sezon perfect. A înscris 69 de goluri în 60 de meciuri pentru naționala portugheză și pentru Real Madrid și, în plus, a forțat un finish istoric. În noiembrie, Ronaldo a eliminat singur Suedia lui Ibrahimović și a dus Portugalia la mondiale după două meciuri de baraj în care a marcat toate cele patru goluri ale Portugaliei. A fost argumentul decisiv. Isprava de sfârșit de an a lui Ronaldo a fost prea proaspătă și prea mare pentru a fi ignorată. De altfel, aproape toată lumea se aștepta ca Messi să nu cucerească Balonul de Aur și în 2013. Paradoxal însă, marele perdant n-a fost Messi, care n-avea cum să nu știe că a făcut un sezon mai mic. Dacă e de discutat în contradictoriu, atunci e de discutat despre Franck Ribéry, atacantul francez al lui Bayern München. Ribéry nu are ce-și reproșa. A jucat constant foarte bine tot sezonul și a contribuit enorm la marele succes al lui Bayern, care a câștigat în serie campionatul Germaniei, Cupa Germaniei și Liga Campionilor. Ribéry a jucat excelent într-o echipă care a depășit clar Real Madrid. Însă preferințele de vot la Baronul de Aur s-au schimbat și favorizează mari jucători înaintea marilor echipe. Vedeta bate echipa. În aceste condiții, Ribéry a devenit victima sigură a unui mod foarte individualist și comercial de a privi fotbalul. E greu de spus dacă Ribéry merita cu adevărat Baronul de Aur, dar e limpede că genul lui de contribuție nu mai e apreciat cum se cuvine. Cristiano Ronaldo e unul din cei mai mari jucători ai vremurilor moderne, dar vremurile moderne s-au schimbat. Jucătorii de construcție au pierdut teren. În toți acești ani, Baronul de Aur a urmărit personaje scăpărătoare și a refuzat valorile care fac echipe și fără de care nu există nici scăpărătorii. Iniesta și Xavi de la Barcelona, sunt rampa care îl face posibil pe Messi. Calitatea formidabilă, dar mai subtilă a acestor doi fotbaliști n-a fost încoronată până acum. Schweinsteiger de la Bayern München și Andrea Pirlo de la Juventus, poate cei mai mari mijlocași ai ultimilor 10 ani, au rămas, din același motiv, insuficient recunoscuți. Alte două mari figuri, ușor umbrite de imaginea cuplului Ronaldo-Messi, sunt Ibrahimović și Lewandowski. Ibrahimović e unul din cei mai dotați și mai atipici jucători ai ultimilor 10-15 ani de fotbal. Nici Messi, nici Ronaldo n-au reușit execuțiile uluitoare ale lui Ibrahimović, dar distanța și chiar aroganța explică mult în cazul lui Ibrahimović. Lewandowski e probabil cel mai natural vârf al fotbalului mondial, omul care simte instinctiv orice situație de atac și punctează fără efort, pregătiri sau teorii. Aceeași răceară l-a ținut pe Lewandowski departe de superstatutul cuplului Ronaldo-Messi. Lucrurile vor continua foarte probabil pe aceeași linie. Balonul de Aur va fi mai departe cucerit de cel mai bun, cu condiția ca cel mai bun să fie și o celebritate consumabilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Andrei Margarind este redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Primăria Zubrești, chiar de la începutul anului curent, s-a încadrat plenar în construcție și revitalizarea sistemului de canalizații. În această localitate, sistemul de canalizare funcționa, însă cu ani s-a deteriorat. A devenit clar că fără ea e imposibil de trăit, de aceea se desfășoară operativ lucrările de revitalizare. Primăria Consilierii acordă o mare atenție dezvoltării socioculturale a localității. Înainte de Revelion, străzile centrale ale satului au fost iluminate, moment așteptat cu nerăbdare de zubreșteni. În anul curent vor demara lucrări de salubrizare, reparația instituției de învățământ, vor fi organizate diverse acțiuni în Casa de Cultură. Scopul activiștilor locali este de a avea un sat iluminat, un sat curat, ne spune domnul Vasile Bortă, consilier local. Centrul Paradis din oraș Strășeni, organizație ce se ocupă cu reabilitarea copiilor și tineretului cu handicap și Biblioteca Raională au organizat un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă. La această acțiune au participat 150 copii invalizi din raionul Strășeni. Ei s-au adunat în incinta liceului teoretic Ion Vatamană, unde au vizionat poveștile teatrului Licurici, apoi luat parte la diverse concursuri, jocuri distractive, au recitat poezii. Fiecare participant a primit câte un cadou. Dimensiona că în această perioadă, organizația teritorială a Partidului Democrat din Moldova a demonstrat copiilor din majoritatea satelor din raion poveștile lui Ion Creangă, Capra cu Treiez, Fata Babi și Fata Moșneagului.
Cu sumarul săptămânalului Strășeneanca, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.